Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» залучає широке коло українських науковців.
Science for Peace and Security program is a program which should prevent conflict. Communication building trust and confidence is the basis of stability.
Європейське так Лісабонській угоді проти твердого ні чеського президента Вацлава Клауса.
Podľa môjho názoru, pán Klaus je známy svojim nekompromisným aj tvrdohlavým a presadzovaním vlastného názoru.
Початок Третьої світової війни був можливий, коли падав Берлінський мур, вважає Едуард Шеварднадзе.
Чествувало Вільсрусема Даушес. Надходно чоловік до Сонгуші Гарнаша Судового Гвардія, Сонгуші Ваше Судового Гвардія, Ум'ярдайська вода.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу тебе.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Російська влада не дала візи двом представникам міжнародної організації «Репортери без кордонів», які мали взяти участь у конференції у зв'язку з третіми роковинами загибелі Анни Політковської. Ми шоковані цим рішенням, яке позбавляє нас можливості висловити солідарність із російськими журналістами і правозахисниками, заявили в організації. Оглядача нової газети Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року в Москві. Вашингтон і надалі чекає від Пхеньяна підтримки в процесі повної денуклеаризації Корейського півострова. Так представник Державного департаменту Сполучених Штатів Єн Келлі прокоментував недавню заяву лідера КНДР Кім Чен Іра про можливе повернення Пхеньяна до переговорів із ядерного роззброєння в шестисторонньому форматі з представниками Сполучених Штатів, Росії, Південної Кореї, Китаю, Японії. А ось що сказав міністр закордонних справ Південної Кореї Ю Мен Хван.
Сеул вітає той факт, що Північна Корея може повернутися до багатосторонніх переговорів, включно з діалогом у форматі шістки. Однак нам необхідно зрозуміти реальні наміри Пхеньяна. Консультації щодо цього мають тривати.
Тверський суд Москви частково задовольнив позов про захист честі гідності президента Чечні Рамзана Кадирова до керівника правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Приводом для позову стала заява Орлова про відповідальність Кадирова за вбивство в липні в Чечні співробітниці «Меморіалу» Наталії Стемірової. Орлов має спростувати свої слова. Водночас, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд зобов'язав Орлова сплатити Кадирову 2,5 тисячі доларів замість 330 тисяч доларів моральної компенсації. В Ірані спеціальна урядова комісія з нагляду за діяльністю ЗМІ ухвалила рішення про закриття трьох опозиційних газет. Причини чиновники не назвали. За даними західних агенцій, закриті три невеликі щоденні видання, які висвітлювали нещодавні масові виступи проти переобрання Махмуда Ахмадінеджада президентом країни. Міністерство юстиції Швейцарії заявляє, що відмовило режисерові Романові Поланському, який просив відпустити його під заставу. За словами представника міністерства, існує ризик, що режисер втече, якщо його звільнити. Поланський сподівається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою в 1977 році. Вперше в історії міжнародної космонавтики в Празі відбувається зустріч космонавтів світу. Ініціатор зустрічі – чеський космонавт Владимир Ремек. З Праги – Оксана Пеленська.
Міжнародна зустріч космонавтів світу зібрала в Празі понад 50 космонавтів з Росії, США, Китаю, Франції, Японії, Румунії, Австрії, інших країн. Серед найвідоміших учасників – Олексій Леонов, який перший вийшов до відкритого космосу. Перша жінка-космонавт Валентина Терешкова, американський астронавт Онуен Геріот та багато інших. Зустріч в Празі відбувається під гаслом «Космос – нагода для всіх». Учасники Конгресу тим прагнуть наголосити на тому, що космонавтика вже давно перестала бути привілеєю великих держав, але доступна для таких чисельних невеликих, як, наприклад, Чехія.
З Праги Оксана Пеленська. Троє учених розділять Нобелівську премію з фізики. Половина премії дістанеться громадянинові Сполучених Штатів і Британії, родом із Гонконгу Чарльзові Као, американець Джордж Сміт і громадянин США і Канади Вілард Бойл розділять другу половину. Першого вченого нагородили за визначні досягнення в галузі оптоволоконного зв'язку. Двох інших відзначили за створення напівпровідникових світлочутливих матриць, які стали основою цифрової фотографії. Сума Нобелівської премії цього року в кожній номінації складає 10 мільйонів шведських крон, близько 1 мільйона євро.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». НАТО – це не лише танки та військові операції. Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» була заснована ще в 1959 році, а з 91-го Україна бере в ній участь. Сьогодні організатори відеомосту «Київ-Брюссель» намагалися залучити до цієї програми ширше коло українських науковців. На презентації побувала і кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Замість питної води – нафтопродукти. З багатьох сільських колодязів на Чернігівщині вже роками неможливо пити воду. Причина – закинутому аеродромі радянських часів у місті Прилуки. Сьогодні цей військовий об'єкт не використовується, але через тривалий період зберігання на ньому пального підземні води забруднилися, і вони буквально отруюють життя селян. З 95-го року Міністерство оборони, яке відповідає за аеродром, намагалося вирішити цю екологічну проблему, але дослідивши її, вирішили, що потрібна велика сума коштів і сучасні технології, говорить Юрій Сидник, начальник відділу екологічної безпеки Міноборони України.
Тому ми звернулися до сторони НАТО за фінансовою і науково-технічною підтримкою, яку ми отримали, і наступного місяця цей проект розпочинається, він розрахований на 3 роки.
Партнером України в проєкті застосування маловитратних технологій для екологічної реабілітації колишнього військового аеродрому Прилуки виступило Міністерство оборони Канади. НАТО передбачає виділити на цей проєкт 250 тисяч євро, Україна – 8 мільйонів гривень. І цей проєкт – один з прикладів, як будується співпраця України та НАТО у сфері науки. Мета програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» – залучити громадянське суспільство країн-членів та країн-партнерів НАТО до дискусії. Про це через Міст розповіла заступниця директора програми науки заради миру та безпеки Сюзанна Міхаеліс з Брюсселя.
Звичайно, НАТО – це не дослідницька організація, але в той самий час зрозуміло, що спілкування приносить довіру та впевненість, основу стабільності та миру. Ви не знайдете жодної особи в НАТО, яка б хотіла використовувати зброю для ведення війни проти якоїсь країни. Взагалі, програма наука заради миру та безпеки повинна запобігати конфліктам.
Україна наразі є лідером серед країн-партнерів НАТО щодо кількості проєктів програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». За інформацією заступника міністра освіти і науки України Максима Стріхи, з Україною НАТО впроваджує 21 спільний проєкт, з Росією – 18 і по кілька проєктів з іншими пострадянськими країнами. Максим Стріха.
Чому вигідно Україні? Україна все ще є першорядною науковою державою. Хоч, на жаль, рівень підтримки науки в Україні далекий від бажаного державної підтримки, зрозуміло, що в умовах браку ресурсів міжнародне наукове співробітництво є одним з дуже вагомих способів все-таки тримати науку на передній лінії світового наукового пошуку. Чому це вигідно нашим партнерам? А тому що це не є, так би мовити, благодійництво. Це є співпраця з першорядними держученими, можливість отримання нових першорядних результатів.
Кількість проєктів з Україною в науковій сфері збільшується. Виконуючи обов'язки директора Центру інформації та документації НАТО Наталія Немелівська вважає, що Україна є добрим прикладом співпраці та сподівається, що вона розвиватиметься і надалі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Ситуація навколо схвалення Лісабонського договору напружується. Сперечаються не лише політичні лідери у Європі, а й пересічні європейці. Як вирішиться виразне протистояння країни-члени Європейського Союзу проти президента Чеської Республіки Вацлава Клауса, який досі свій підпис після Лісабонської угоди не поставив і відверто заявляє, що з цим підписом він вагається? З Праги на цю тему Оксана Пеленська.
Без сумніву, в кулуарах Ради Європи, Європейського Союзу нині найчастіше вимовляють два слова – «Клаус» і «Лісабон». Після ірландського референдуму з його виразним «так» погляди європейців, і не лише їх, а й лідерів США, Росії, Китаю, звернення нині до Чеської Республіки, президент якої не приховує свого негативного ставлення до Лісабонського договору. А йдеться про найважливіше – чи залишиться Європейський Союз міцним об'єднанням держав з виробленою спільними зусиллями оборонною, економічною і зовнішньополітичною програмою, чи розпадеться, принаймні в межах структури, передбаченої Лісабонським договором. На погляди найбільшого євроскептика Європи, як називають в Брюсселі, Вацлава Клауса, ірландське «так» жодного впливу не мало. Вацлав Клаус.
Але в кожному випадку ми жили до нагрів, випадало трошки інакше.
В кожному разі ми знаємо, що коли б референдум закінчився трохи інакше, то був би третій референдум, потім четвертий, п'ятий, 59-й, аж нарешті вийшов би вірно. Гадаю, що ви, так само, як і я, бачите, що це погано, що так на світі не має робитись. Так в Європі робитись не повинно.
На думку більшості чеських політиків, негативне ставлення чеського президента до Лісабонського договору лише шкодить іміджу Чехії в Європі. Однак на домашній сцені ледь чи знайдеться сила, яка б могла змінити погляди Клауса. І в сусідній Братиславі не наважуються сказати, чим закінчиться протистояння ЄС Вацлав Клаус. Ось думка словацького аналітика Томаша Нейдлі.
Подля мого назору, респективе, сам сам зведавий, ако тото допадне, претоже пан Клаус є з нами.
З мого погляду, і я не знаю, як все закінчиться. Клаус відомий своєю безкомпромісністю, не відступається від своїх поглядів. З іншого боку, йому не можна позаздрити, тому що в цій своїй євроскептичній битві він один, і тиск на нього велетенський. Тобто я не знаю, чи все ж візьме він на свої плечі всі ускладнення, які можуть статися в разі, якщо повністю зупиниться процес з ратифікацією цього договору чи з подальшим розвитком Європейського Союзу.
Уповне заставлення ратифікації цієї змови а дальшого вивоя Європейської Унії.
Оглядаючись на свого чеського колегу, вирішив не поспішати з підписом і президент Польщі Лех Качинський. Натомість у Швеції, котра зараз головує в ЄС, вирішили взяти процес підписанням договору у свої руки. Про намір прискорити підписання угоди заявив і шведський прем'єр Фредрік Райнфельд.
We will do our utmost to be active and push forward.
Ми будемо робити все, щоб рухатись уперед. Ми заявили на Раді Європи, що прагнемо мати цей документ, цей договір, що він має бути схвалений до кінця головування Швеції, і звичайно, ми намагатимемось цього досягнути.
This is of course what we are trying to achieve.
Від свого плану Швеція не має наміру відступати. Також Франція закликала Прагу не блокувати Лісабонський договір. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо Європейську свободу. Колишній міністр закордонних справ СРСР Едуард Шеварнадзе був одним із провідних рушіїв реформ, що призвели до розпаду Радянського Союзу. Пізніше колишній союзник Михайла Горбачова став президентом Грузії, коли громадянська війна в цій країні загрожувала їй розпадом. Напередодні 20-річчя падіння Берлінського муру Едуард Шеварнадзе відповів на запитання Радіо Свобода. Пане Шеварнадзе, коли ваше ім'я згадують у зв'язку з падінням Берлінського муру, ви відповідаєте, що німці самі його повалили. Проте публікація у впливовій британській газеті «Таймс» стверджує, що ще за 6 днів до падіння муру Політбюро робило все можливе, аби повернути контроль над ситуацією у Східній Німеччині. Ви тоді були міністром закордонних справ СРСР і, згідно з деякими джерелами, сказали, для нас краще самим повалити цей мур. Чи справді ви так сказали?
Рішення щодо об'єднання Німеччини було ухвалено в Оттаві на зустрічі представників НАТО і Варшавського договору у лютому 1990 року. Там обговорювали інші речі, і коли дискусія завершилася, держсекретар США Джеймс Бейкер сів зі мною і сказав: «Едуарде, як ви думаєте, можливо, надійшов час Німеччині об'єднатися?» Я відповів, що йому варто запитати про це у міністра закордонних справ Західної Німеччини Геншера. Бейкер відповів, що Геншер уже згідний, але додав, що проблема може виникнути з певним сусідом. Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер активно працювала проти об'єднання Німеччини. Як обережний політик, Тетчер не хотів діла створення велетенської об'єднаної Німеччини у центрі Європи.
Та джобія аргалачіанурот та проблема чвенаше окнат.
У мемуарах ви писали, що питання про об'єднання Німеччини вперше виникло в липні 85-го року під час зустрічі Горбачова з Геншером. Як розвивався цей процес?
Позиція Горбачова була неясною. Коли в нього про це питали, він не казав ані так, ані ні. Коли питання порушили в Оттаві, Бейкер спитав мене про його Горбачова ставлення. Виглядає дивно, але приватно ми з Горбачовим ніколи не обговорювали об'єднання Німеччини. Тож я сказав Бейкеру, що подзвоню до Москви і спитаю. Я сказав Горбачову, що це питання постало і що запропоновано механізм розмов 2+4, тобто дві німецькі держави плюс СРСР, США, Велика Британія та Франція. Горбачов помовчав, а тоді каже: «Знаєш, Едуарде, раніше чи пізніше це питання треба буде вирішувати. Були проблеми, як у членство Німеччини в НАТО, але СРСР був проти, я особисто не заперечував. І пізніше ми домовилися, що Німеччина буде в НАТО. Важкою проблемою була зброя. Врешті було домовлено, що якщо Німеччина хоче бути в НАТО, то вона повинна суттєво скоротити арсенали зброї. Праця почалася, і тоді з'явився Коль. Все, що ми будували, опинилося на межі зриву».
Процес тривав понад рік. Мур почали розвалювати в жовтні 89-го, тоді, як саме об'єднання, сталося лише наприкінці 90-го року. Що відбувалося там, на місці? Як люди долали мур?
Люди просто ходили туди-сюди. Якби Німеччина не об'єдналася без крові, початок нової світової війни був можливим. Переконати радянських військових було найскладніше, зокрема командувача Генштабу Сергія Ахромєєва. Він був дуже впертий. До речі, Ахромєєв дуже тяжко сприйняв об'єднання Німеччини і виведення військ. Він учинив самогубство.
Ви пишете, що коли Горбачов одержав Нобелівську премію миру, ви мусили в парламенті захищати ті самі рішення Горбачова, за які він одержав цю премію. Тут криється невдоволення Горбачовим?
Це справді так. Якби Горбачов сказав лише пару слів, де треба, Шеварднадзе теж одержав би Нобелівську премію. Я був у гарному робочому стані, світ дізнався про мене і довіряв мені. І Горбачову це не подобалося. Думаю, в Індії колись двоє людей одержали Нобелівську премію. Те саме могло трапитися і в СРСР, але вони пішли проти цього.
Колишній міністр закордонних справ СРСР Едуард Чеварнадзе в інтерв'ю Радіо Свобода напередодні 20-річчя падіння Берлінського муру. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Малий прикордонний рух сприяє товарообміну між Польщею та Україною.
Українці дуже дуже видають в Польщі. To jest bardzo, mówię, istotny element rozwoju tych naszych województw właśnie przygranicznych.
ЮНЕСКО охоронятиме традиції суйтів у Латвії.
Суйти существовали як католицький остров в Лютеранській Курляндії. Островки сохранились багато речей, які просто в інших містах Латвії більше ні.
Про це в нашій передачі відразу після огляду сербської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Минуло 9 років від падіння режиму Слободана Мілошевича у Білграді. Сербська преса подає чимало матеріалів у зв'язку з річницею. Увагу засобів масової інформації привертає ще одна тема – візит президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, що запланований на 20 жовтня. Огляд підготував Михайло Рамач.
Демократичні сили скинули недемократичний режим, але не розбудували демократичне суспільство. Про це пише незалежна газета «Бліц» під заголовком «Десятиліття несповнених обіцянок» і нагадує, що саме свого часу обіцяли партії, котрі захопили владу у жовтні 2000 року. Обіцяли вони, між іншим, відкриття поліцейських архівів, скорочення державної адміністрації, збереження спільної сербсько-чорногорської держави, притягнення до відповідальності всіх, хто порушував закони в 90-ті роки і таке інше. А баланс такий. Архіви досі закриті, Чорногорія стала незалежною державою, Косово також, партія колишнього президента Мілошевича бере участь у владі, першого демократичного прем'єра Зорана Джінджича вбили, перший демократичний президент Воїслав Коштуниця наразі перебуває в опозиції. Президент Борис Тадич в інтерв'ю державному телебаченню зазначив, що громадяни мають право бути невдоволеними і нагадав, що 9 років було замало для задоволення всіх бажань. Незалежна газета «Данас» нагадує, що 9 років тому громадяни пересічно заробляли ледве 100 євро в місяць, а тепер 330. Близька до уряду газета «Політика» запевняє читачів, що візит російського президента до Сербії буде історичним. Кореспондент газети повідомляє про вчорашню зустріч у Москві міністрів закордонних справ Сербії і Росії Вука Єреміча та Сергія Лаврова і робить висновок, що Росія залишається надійним другом Сербії. Інші газети аналізують економічні відносини між двома країнами і подають заяву російського міністра фінансів Олексія Кудрина, що Москва надасть Сербії кредит на суму 1 мільярд євро для покриття дефіциту в бюджеті та для інвестицій в інфраструктуру. Щоденна газета «Дневник», котра виходить в Новому Саді, головному місті автономного краю Воєводина, висловлює сподівання, що парламент Сербії вже на першій осінній сесії ухвалить необхідні закони, якими будуть визначені повноваження краєвих органів Воєводини. Палкі дебати щодо автономії Воєводини тривають уже кілька років, а фактично від демократичної революції 2000 року. Всі белградські газети докладно повідомляють і про сутички вболівальників у сусідній Боснії і Герцеговині, в яких у неділю загинула одна особа. Висновок невеселий. Стадіони в країнах колишньої Югославії стали небезпечними місцями. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Від 1 липня цього року, коли набрав чинності закон про малий прикордонний рух між Україною та Польщею, збільшується товарообмін між цими двома країнами. Підкарпатське відділення Головного статистичного управління Польщі цього тижня оприлюднило дані, згідно з якими громадяни обох країн, що живуть у прикордонній зоні, забезпечили близько 20% зовнішнього товарообміну між Україною та Польщею. Про це детальніше Єва Поштар.
Від початку другого півріччя цього року завдяки новому закону малий прикордонний рух між Польщею та Україною перетворився на великий рух, що його не можуть проігнорувати офіційний Київ та Варшава. Такий висновок випливає зі статистичного звіту, що його підготувало підкарпатське відділення Державного головного статистичного управління Польщі. Вартість товарів, що їх у цій країні купували українці, становить понад 16% експорту з Польщі в Україну. У свою чергу гроші, що їх Поляки залишили в Україні, становлять 12,5% імпорту з України до Польщі. Статистика вказує на те, що мешканці прикордонної зони значною мірою впливають на рівень зовнішньої торгівлі Польщі та України. За коментарем Радіо Свобода звернулося до директора підкарпатського відділення Головного статистичного управління Марека Черпіо-Болана.
Proszę zwrócić uwagę, że jaka część tego handlu między Polską a Ukrainą.
Ви зверніть увагу на те, яка велика частка закордонної торгівлі між Польщею та Україною не реєструється ніякими органами державного контролю. Виявляється, що ця частка товарообміну доволі велика. Подібне відбувається також і з українського боку кордону.
Bardzo dużo. No, так як мовię, що подібне в другу сторону.
Марек Черпіо-Болан пояснює це тим, що у прикордонній зоні від часу запровадження закону про малий прикордонний рух зростає кількість малих суб'єктів підприємництва. Саме працівники цих підприємств кілька разів на тиждень із товаром перетинають державний кордон, зазначає директор підкарпатського відділення Головного статистичного управління. Так само українці, що живуть у прикордонній 30-кілометровій зоні, купують в Польщі будівельні матеріали, запчасти для автомобілів та сільськогосподарської техніки, електроніку, домашню техніку та м'ясні вироби. Поляки у свою чергу їдуть в Україну за дешевим бензином, тютюновими та алкогольними виробами. В українських крамницях за час свого перебування на території країни Поляк залишає у середньому близько 40 євро, а відповідно кожен українець купує в Польщі товарів на 170 євро, продовжує Марек Черпіо-Болан.
Українці дуже багато видають в Польщі. То є дуже, мовлю, істотний елемент.
Українці дуже багато гроші витрачають у Польщі. На мою думку, цей факт треба вважати корисним для розвитку економіки не лише нашого регіону, а й усіх регіонів прикордонної зони. Не поляки, що їдуть в Україну за бензином та цукерками, а українці сприяють зростанню в Польщі попиту на різні вироби.
Українці значно більше видають в Польщі, ніж поляки на Україні.
На польсько-українському кордоні було опитано 18 600 громадян України та Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Міжурядовий комітет ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини дійшов висновку, що 12 об'єктів у 8 країнах світу потребують термінових заходів з порятунку. Культурний простір народності суйтів у латвійському окрузі Алсунга також увійшов до першого списку нематеріальної культурної спадщини, якій необхідна негайна підтримка. Докладніше про це почуємо від Людмили Пилип.
Суйти – невеличка католицька громада, яка проживає на компактній території у західній частині переважно протестантської Латвії. Комбінація поганських традицій та католицьких обрядів у середині цієї громади створює унікальний сплав нематеріальної культурної спадщини. Суйти відрізняється від інших мешканців Латвії багатьма самобутніми традиціями, зокрема мовою, яскравими народними костюмами, стравами, релігійними ритуалами, різдвяними святами, а також жіночим співом. Суйтський бурбон – це коли одна жінка заспівує, а інші її підтримують протяжними низькими голосами. Історія суйтів починається з 1623 року, коли володар алсунських земель Йохан Ульріх фон Шверін одружився з польською шляхетною панею Барбарою Конарською. Перед весіллям він перейшов у католицьку віру, а потім релігію змінили усі його піддані. Своїм селянам Шверін наказав одягатися в варшавському стилі. З часом назва одягу, свита, змінилася і стала назвою народності. Зараз суйтів у Латвії небагато, майже 2000 осіб.
Існували як католицький остров в лютеранській Курляндії.
Суйти існували як католицький острів в лютеранській Курляндії. На цьому острівці збереглися речі, яких в інших місцях Латвії більше немає – стародавні традиції, обряди.
Старі традиції, обряди.
Розповів мер Алсунги, керівник товариства суйтів Григорій Розенталс. Серед традицій, збережених суйтами, старовинні страви, зокрема приготування кров'яних млинців, ковбасок та скандарушів, коли у кошик житнього тіста під пласт моркви кладуть картоплю. Унікальні також і народні костюми. Головна особливість чоловічого обрання суйтів – це гудзики, які мають блищати. Кажуть, що граф Шверін наказував начищати гудзики, щоб його людей здалека було видно. Убрання суйтських жінок надзвичайно колоритне і різнокольорове. Своєрідний узор на в'язаних панчохах, особливі пояси, шиті бісером манжети на рукавники. Суйти – це люди з сильним характером і гострі на язик. Коли рік тому в рамках територіальної реформи район компактного проживання суйтів збиралися розділити, а листи та референдум не допомогли, вони погрозили оголосити на одну добу свою повну незалежність від Латвії. Допомогло. Суйти зберегли адміністративну єдність своєї історичної території. Однак, незважаючи на те, що багато поколінь суйтів змогли зберегти свій культурний простір, зараз знаходиться під загрозою сама суйтська громада. Зокрема, і тому, що спадщина суйтів вважається недостатньо престижною у молодого покоління. Відтепер цей культурний простір охоронятиме ЮНЕСКО, що дає привід мешканцям Алсунги сподіватися на збереження традиції суйтів.
У нас є щось своє, що ми можемо показати, відмінне від інших. Це суйти, яким вдалося в конкуренції з різними представниками азійських та інших унікальних традицій довести, що культурний простір суйтів важливий не тільки для мене окремо, для суйтів, для Курземе і для Латвії, але для всього світу.
Вважає дослідниця традицій суйтів професор Латвійського університету Яніна Курсіте. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Сецмана скамана, пусть мана лига вень.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Україна готова бути посередником у російсько-грузинському діалозі. Про це сьогодні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Харкові заявив тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій. У свою чергу Сергій Лавров скептично поставився до подібних заяв грузинського МЗС напередодні про те, що Грузія не проти, аби були посередники у переговорах між Росією та Грузією. Сьогодні почала працювати Верховна Рада, і перше, що вона зробила, проголосувала за законопроект депутата Зарубінського про підвищення соціальних стандартів. За проголосувала і частина анонсу близька до президента Ющенка. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов заявив сьогодні.
Це системна антидержавна робота, скерована, я підкреслюю, на повну дестабілізацію фінансової системи України. Тому що у випадку незабезпечення цих грошей, їх треба виключно забезпечити за рахунок емісії. Це може остаточно знищити гривню.
З Турчиновим не погоджується заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
При том, когда правительство заняло Международного валютного фонда только порядка 90 миллиардов гривен, и при условии, когда Тимошенко говорит, что бюджет выполняется, это не те суммы, о которых сегодня нужно бить такую тревогу и рассказывать, что караул, все провалилось и все пропало.
В Иране специальна урядова комісія з нагляду за діяльністю ЗМІ ухвалила рішення про закриття трьох опозиційних газет. Причини чиновники не назвали. За даними західних агенцій, закриті три невеликі щоденні видання, які висвітлювали масові виступи проти переобрання Махмуда Ахмадінеджада президентом країни. Міністерство юстиції Швейцарії заявляє, що відмовило режисерові Романові Поланському, який просив відпустити його під заставу. За словами представника міністерства, існує ризик, що режисер втече, якщо його звільнити. Поланський сподівається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою в 1997 році. Тверський суд Москви частково задовольнив позов про захист честі і гідності президента Чечні Рамзана Кадирова до керівника правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Приводом для позову стала заява Орлова про відповідальність Кадирова за вбивство в липні в Чечні співробітниці «Меморіалу» Наталії Естемірової. Російська влада не дала візи двом представникам міжнародної організації «Репортери без кордонів», які мали взяти участь у прес-конференції у зв'язку з третіми роковинами загибелі Анни Політковської. Оглядачі нової газети Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року в Москві. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, 6 жовтня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – закон про підвищення соцстандартів. Багато галасу даремно?
Закон про підвищення соціальних стандартів. На меті немає ніякого підвищення соціальних стандартів.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
А що ви думаєте про додаткові навантаження бюджету? Чи витримає він? Почуємо і експерта, і ваш голос на «Свободі».
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть, пароходи і заводи, то витримає.
А про що говорять у Харкові міністри закордонних справ України і Росії? Буде пряме включення і про все це більше в нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно. Але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, пардон,
Медведева и...
Это Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дедусь Зигмунд Фрейд.
Можно ли себе представить, чтобы куры могли быть патриотами птицефабрики?
Свобода сегодня.
Siamo circondati nella politica e ahimè nella televisione da troppi farabutti.
Зигмунд Forever Сара. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, «Свобода» сьогодні. Процес підвищення соціальних стандартів рушив з місця. Розблокована Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, згідно з яким мінімальну зарплату та мінімальний прожитковий мінімум мають підвищити вже з листопада. Щоправда, і дата, і розмір можуть змінитися під час повторного читання. В парламенті багато тих, хто вважає, що до остаточного ухвалення цей закон може не дійти або дійти в дуже зміненому вигляді. За подіями цього парламентського дня у Верховній Раді спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попервах депутати мало вірили в те, що Верховну Раду вдасться розблокувати. Порозуміння вдалося досягти завдяки скасуванню постанови про голосування підняттям рук. У підсумку депутати проголосували за законопроект про підвищення соціальних стандартів, розроблений лідером фракції блоку Литвина Олегом Зарубінським. Згідно з документом, передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада цього року у розмірі 744 гривні замість теперішніх 699. Також парламент ухвалив за основу проект постанови про скорочення зарплат працівників органів державної влади та вирішив направити вивільнені кошти на підвищення розмірів соціальних стандартів. Тим часом в уряді засудили таке рішення. Про це на брифінгу в парламентських кулуарах заявив перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Закон про підвищення соціальних стандартів на меті немає ніякого підвищення соціальних стандартів. Йдеться про те, що в випадку остаточного прийняття цього закону і підписання його президентом може бути повністю зруйнована фінансова система нашої держави.
Представники фракції партії регіонів категорично не згодні з урядовою оцінкою ситуації, каже депутат-регіонал Ярослав Сухій.
Це все лукавство, це все цинізм, це все лицемір'я, тому що ми бачимо постійні голослівні обіцянки або обіцянки предметні про те, що я підвищу зарплату вчителям, я підвищу зарплату там ще комусь. Виникає питання, а інші категорії бюджетників?
Натомість депутат нашого українець Павло Жебрівський скептично налаштований щодо перспектив подальшого розгляду законопроекту про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
І регіони, і Білту, і Литвин розуміють, що в другому читанні чи в цілому приймати такі закони не можна. Але вони лапшу на вуха людям вішають і вважають, що на цьому можна відпіаритися. Це все просто не буде виконано нічим і ніким. Якщо народ це готовий хавати, то в принципі народ заслуговує отаку Верховну Раду і таких лідерів.
На думку позафракційного депутата Тараса Чорновола, до другого читання і остаточного затвердження законопроект буде суттєво видозмінено.
Незадоволені, до речі, в залі тим, що в першому читанні пройшов сам закон, практично всі. В першу чергу самі ж регіонали. Я думаю, що другого читання там буде пропрацьована система взаємно, очевидно, узгоджена між кількома фракціями. Буде внесена ціла куча серйозних поправок. Можливо, будуть прийняті деякі, які міняють серйозно зміст документу.
Сам автор законопроекту Олег Зарубінський не захотів говорити про труднощі подальшого розгляду документу.
Є час для внесення пропозицій. Є, я сподіваюся, фахова робота членів профільного комітету. Є потім постатейне голосування в Верховній Раді. Не псуйте мені наперед настрій.
Повернутися до соціальних стандартів Верховна Рада має вже найближчим часом, адже депутати ухвалили рішення скоротити процедуру розгляду закону про підвищення соціальних стандартів з 2 тижнів до 1. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як, на вашу думку, чи витримає бюджет додаткові навантаження, підвищення пенсій і соціальних стандартів, запитав кореспондент Радіо Свобода перехожих на Хрещатику. І ось що почув у відповідь.
Вижити за ту пенсію, яка є, неважливо. А бюджет зможе, якщо буде працювати Рада, а не між собою ссориться все время.
Це не підвищиться, це інфляція буде. Треба все повищення робити, ув'язувати з усім бюджетом, з балансом. Бюджету не вистачить. Це популізм. Це люди хочуть перед виборами покрасуватися.
Люди хочуть, щоб була зарплата гарна. І немає у нас грошей.
Де гроші у державі дуже багато є. Воно у них на всіх
вистачають. Все, що вони привозять, симпозіуми, пленуми. Це ж мільйонні гроші. Вони платять. Откуда це ж беруть гроші?
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть, пароходи і заводи, то витримає.
Ні, тому що мало грошей, тому що багато виплат.
Ну що робити? Не блокувати? Почекати, поки пройде криза. Ну ще півроку.
Я не знаю, але мені здається, не витримає. Ну і люди так не можуть жити.
При цих правителях нічого не зможуть.
А зараз у «Свободі» сьогодні слово експертові. Я запросила до розмови голову Всеукраїнської асоціації політичних наук, доктора політичних наук, професора Валерія Бебека. Пане Бебек, ось ми щойно почули думки перехожих з приводу того, наскільки можливе підвищення соціальних стандартів. На початку почули думки депутатів, чули, що перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називається популізмом. А на вашу думку, чи це реально, чи все ж популізм?
Я думаю, що це дійсно популізм. І справа не в Турчинові, а популізм в діях уряду і популізм в діях парламенту. Ось головна проблема. Насправді, як на мене, то треба було б не чисто механічно кожного разу постановою чи законом піднімати оцей мінімальний рівень заробітної плати, а треба просто прив'язати індекс інфляції і виробити просто коефіцієнт, що піднялось на 10% ціни, скажімо, середній кошик споживчий. На ті ж самі 10% мають бути підняті пенсії, заробітні плати у державних службовців і так далі. І тому не буде кожного разу оцих блокувань трибун, не буде якихось дебатів. Є механізм, який все це діло відпрацьовує. А перекидати з однієї статті в іншу гроші, з однієї статті бюджету в іншу статтю, я маю на увазі, думаю, що це некоректно, це порушення, до речі, бюджетного кодексу.
Пане Бедик, ви ось згадали про блокування парламенту. Відомо, що партії регіонів вже довгий час блокували роботу Верховної Ради і вимагала, власне, в першу чергу обов'язково ухвалити закон про підвищення соціальних стандартів як передумову для зняття блокування. Ось сьогодні блокування зняли. Як, на вашу думку, довго протримається це розблокування Верховної Ради?
Думаю, що ненадовго, бо насправді ідуть вибори президентські. Уже 19 жовтня стартує виборча кампанія. Відповідно, я думаю, що будуть різні приводи, різні ситуації створюватися в парламенті і навколо нього в контексті президентських перегонів. Соціологічні опитування останніх, так би мовити, тижнів і місяців свідчать, що більшість населення не підтримує блокування парламенту як форми внутрішньопарламентської роботи. То я думаю, що регіонали просто на це прореагували. Натомість уряд Юлії Тимошенко, якому потрібен працюючий парламент для того, щоб затвердити бюджет і для того, щоб організувати президентські вибори, вони пішли на певні поступки. Тому що Юлія Тимошенко, ну, дуже хоче бути президентом, а якщо гроші з бюджету не будуть виділені на президентські перегони, тоді взагалі ставиться під сумнів вся президентська виборча кампанія. А тут ще є рішення Конституційного суду, який окремі конституційні положення не визнає. Тобто тут іде і фінансовий удар по президентських перегонах, і політико-конституційний. А цього Юлія Тимошенко, звичайно, допустити не може, ну, бо дуже хочеться.
Нагадаю, такою є думка гостя нашої сьогоднішньої програми, доктора політології Валерія Бебека.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода» сьогодні. Майже три години тому у Харкові розпочалися переговори керівників зовнішньополітичних відомств Росії та України. За два дні Сергій Лавров із Володимиром Хандогієм мають порушити низку питань щодо непростих відносин між двома державами. В порядку денному керівників МЗС України і Росії обговорення стану і перспектив подальшого розвитку міжрегіонального співробітництва між прикордонними областями двох держав. МЗС Росії та України узгоджуватимуть спільні підходи до вирішення актуальних поточних питань прикордонної взаємодії, а це облаштування пунктів пропуску вздовж державного кордону між Україною та Російською Федерацією, розбудова міжнародних транспортних коридорів, спрощення митних і прикордонних процедур при перетині кордону мешканцями прикордонних областей. Окрему увагу буде приділено питанням договірно-правового оформлення оформлення державного кордону між Україною та Росією, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. З нами на прямому зв'язку із Харкова кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Вітаю вас, Назаре.
Доброго вечора, Людмила. Доброго вечора.
Отже, які питання вже на цю хвилину встигли опрацювати Володимир Хандогі із Сергієм Лавровим?
Тільки не завершилися вечірні переговори голів МЗС. Вони обговорювали всі питання, які ви перелічили, але я дуже хочу зупинитися ось на якому дві сторони, і Росія, і Україна, вважають, що замало наразі є пропускних пунктів, і їх треба негайно збільшувати. Ну, власне, що в 2007 році керівники прикордонних регіонів говорили про цю проблему, і їх треба ще облаштовувати, щоб вони відповідали європейським стандартам. А також порушували питання взагалі два міністри, виконувач обов'язків міністра МЗС Володимир Хандогій та його російський колега Сергій Лавров наполягають, що ці переговори є над політикою, і вони хочуть говорити конкретно про проблеми України та Росії. Людмила?
Назаре, а чи можна говорити ось на підставі сьогоднішньої зустрічі про якесь потеплішення українсько-російських взаємин?
Так, на Україні голови МЗС зустрічається вперше після серпневих листувань Медведєва та Ющенка. А втім, як зазначають голови МЗС, їхні дипломатичні відносини на вищому рівні, і вони не стосуються цих скандалів. І, власне, порушували питання, а чи скоро призначить Російська Федерація, утвердить Михайло посла Росії в Україні Михайла Зорабова, на що Сергій Лавров сказав, що він готується стати повноправним послом, і все ж таки незабаром зустрінеться Дмитро Медведєв із Віктором Ющенко. Принаймні, МЗС переконують, що їхні стосунки на найвищому рівні. Людмила?
Дякую. Назар Ковальчук на прямому зв'язку із Харкова. Нагадаю, що сьогодні лише перший день переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Росії Володимира Хандогія та Сергія Лаврова. Завтра про все, що буде відомо, ви зможете дізнатися і в наших програмах, і на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми перегорнемо міжнародну сторінку. Сполучені Штати визначаються зі стратегією своєї зовнішньої політики.
This is not by any means a stopping point. There is much more to be done. We expect much more.
Погляд на бізнес в Україні президента Торговельної палати Сполучених Штатів.
We see a lack of predictability and stability. That is a fact of the matter for any country that's going through these types of transitional problems.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Сполучені Штати визначаються зі стратегією своєї зовнішньої політики. Свою позицію щодо курсу держави виклали держсекретар США Гіларі Клінтон та міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Курс пані Клінтон оглядачі називають м'яким, в той час як пана Гейтса охрестили важковаговиком. Між тим, на засіданні у Вашингтоні обоє політиків говорили в один голос про найбільш хвилюючі для Сполучених Штатів питання, а ними є ситуація в Ірані та в Афганістані. Розповідає Ярина Матвійчук.
Чи перегляне Барак Обама стратегію війни в Афганістані? Обговорення цього питання домінувало під час дискусії щодо зовнішньої політики США. Гіларі Клінтон трималась позиції, що президент повинен продовжувати вже почату лінію війни, знищити Аль-Каїду. Водночас, на її думку, щоб досягнути цієї мети, президент Обама має переглянути тактику і стратегію війни. Шеф Пентагону Роберт Гейтс підтримує цю позицію, однак при цьому, зауважує він, варто враховувати заяву нового командувача Збройних сил НАТО в Афганістані генерала Крістела, який називає ситуацію в цій країні значно серйознішою, ніж вона була ще півроку тому. Напруженості Афганістану додали ще серпневі президентські вибори. Лише уважно зваживши ці дані, президент Обама має ухвалювати рішення щодо американської стратегії в цій країні, каже Роберт Гейтс.
Being willing to pause, reassess basic assumptions,
бути спроможним зробити паузу, переглянути свою самовпевненість, ще раз проаналізувати і лише потім ухвалити рішення, враховуючи важливість цього питання. Я вже казав, це, можливо, одне з найважливіших рішень, яке він ухвалить за час свого президентства. Це мені видається цілком прийнятним.
У центрі обговорення стратегії афганської війни запит генерала Макрістела направити до Афганістану додатково 40 тисяч військових. Це при тому, що з початку війни в 2001 році до цієї країни вже надіслали 60 тисяч військових. Наразі Обама має жорстку опозицію своєї партії в Конгресі щодо цього питання. Коли обговорення торкнулось теми Ірану, Гіларі Клінтон висловила задоволення результатами зустрічі постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини щодо іранської ядерної проблеми минулого тижня у Женеві. Вона назвала прогресом те, що Іран дозволив представникам МАГАТЕ провести на своїй території інспекцію заводу зі збагачення урану в місті Кум, погодився збагачувати уран в Росії, і також те, що іранська делегація погодилась зустрітись ще раз із міжнародними представниками. Гіларі Клінтон.
We think that on those three big issues.
Ми вважаємо, що це була результативна зустріч по всіх трьох питаннях, але, як сказав президент, я та інші з цим погоджуємося, це в ніякому разі не кінцева наша мета. Ще багато чого треба зробити, ми очікуємо значно більшого.
Щодо реакції США на перемогу Махмуда Ахмадінеджада під час президентських виборів в Ірані, коли іранці масово протестували проти переобрання його президентом, спостерігачі заявляли про масові фальсифікації, а США привітали Ахмадінеджада з переобранням, то Гіларі Клінтон заявила, що Америка завжди підтримувала демократичні цінності іранців. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Відкриваючи бізнес в Україні, інвестор потрапляє у незвичну ситуацію. Він повинен досконально орієнтуватися не тільки в економічній, а і в політичній ситуації. Щоб мати успіх у бізнесі і успішно просуватися на українському ринку, інвестор має бути у темі політичній. Про це кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк розповів президент Торговельної палати США Хорхе Зукоскі. Щоправда, нині палата об'єднує компанії, що представляють не лише американський бізнес, а й провідні міжнародні корпорації і компанії провідних держав світу. Хорхе Зукоскі далі.
The American Chamber of Commerce in Ukraine represents leading strategic investors.
Торговельна палата США представляє в Україні провідних стратегічних інвесторів із 50 держав світу. Тож насправді ми перетворилися на міжнародну торговельну палату, яка працює для поліпшення економічної ситуації в Україні, яка сприяє відкриттю українського ринку іноземному капіталу. На сьогодні ми співпрацюємо не лише з українським урядом, а й з урядами інших держав, з міжнародними корпораціями. Тож я відповідатиму на ваші запитання як представник міжнародної ділової спільноти.
All business community sees. We represent a vast majority of total foreign direct investment in the country at this point.
З якими проблемами стикаються члени палати за умов фінансової кризи? І як бачать українську ситуацію іноземні інвестори?
We see a lack of predictability and stability. That is a fact of the matter for any country that's going to...
Ми бачимо відсутність передбачуваності та стабільності в Україні. Подібне відбувається і в інших державах, які йдуть таким самим шляхом трансформації економічної системи. До того ж, фінансова криза сильно вдарила по Україні. Ми уважно спостерігаємо за тим, як український уряд працює з міжнародними фінансовими організаціями, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком. Співпраця України з цими поважними інституціями – це сигнал, які галузі української економіки потребують інвестицій. Водночас розвиток подій у державі свідчить, що ми напередодні чергового політичного розвою під назвою президентські вибори, які заплановані на 17 січня наступного року.
We move into the presidential elections that will take place on January 17th.
торговельна палата США є активним учасником Ради інвесторів при Кабінеті міністрів України та консультативної ради з питань інвестування при президентові України. Будь ласка, окресліть діяльність членів палати у цій галузі.
We consult the President's administration, the Verkhovna Rada, as well as the
Cabinet. Ми консультуємо і президентську адміністрацію, і Верховну Раду, і уряд України, окремі міністерства і групи експертів. Йдеться перш за все про надання експертної допомоги на підтримку приватного інвестора, українського та іноземного. Ми брали участь у розробці проєктів законів щодо регуляторної політики, щодо підтримки приватного капіталу та тарифної політики. Для нас велика честь співпрацювати у цій важливій галузі з українською елітою і міжнародними фахівцями. І надалі, як би не складалася ситуація в Україні після 17 січня, ми готові співпрацювати з українською владою і відповідними інституціями.
Горхе Зуковський повідомив, що у планах торговельної палати США зустрічі іноземних інвесторів з українськими урядовцями для визначення ключових напрямків співпраці. Ітиметься знову ж таки про законодавчу і регуляторну сферу, як запоруку для нормального функціонування іноземного бізнесу на українському ринку в українських реаліях. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Цей тиждень Нобелівський. Вчора оголосили імена медиків, а сьогодні стало відомо, що троє вчених розділять Нобелівську премію з фізики. Половина премії дістанеться громадянинові США і Британії, родом з Гонконгу, Чарльзові Као, а американець Джордж Сміт і громадянин США і Канади Віллард Бойл розділять другу половину. Першого вченого нагородили за визначальні досягнення в галузі оптоволоконного зв'язку, а двох інших відзначили за створення напівпровідникових світлочутливих матриць, які стали основою цифрової фотографії. Представник Нобелівського комітету Джозеф Нордгрін повідомив сьогодні у Стокгольмі.
Результат відзначених сьогодні академією досліджень настільки очевидний для кожного. Я маю на увазі повсякденне життя. Те, наскільки легко ми контактуємо один з одним завдяки сучасним технологіям, обмінюємося інформацією. Ще 20 років тому нічого подібного не було.
Сума Нобелівської премії цього року в кожній номінації складає 10 мільйонів шведських крон, близько мільйона євро. Завтра в шведській столиці назвуть лауреатів Нобелівської премії з хімії.
Сайнс. Наука.
Бучацька районна рада Тернопільщини вимагає передати у Бучач усі твори видатного світового скульптора Йоанна Георга Пінзеля, які митець створить для архітектурних ансамблів міста. Районні депутати звернулися до перших осіб держави з проханням заборонити вивозити твори Пінзеля, які походять із Бучача в Лувр. У Львові готують експозицію скульптур у Францію. А з подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Після Львова Бучач є другим містом в Україні, де найбільше вціліло скульптур видатного Пінзеля, де жив і творив свої унікальні дерев'яні твори, митець якого порівнюють навіть з великим Мікеланджело. У Бучачі налічується 14 його творів. Бучацькі депутати звернулися до представників різних гілок влади, зокрема й Генпрокуратури, щоб у Бучач повернули твори митця. Мова йде про цінні речі, які були вивезені із Бучача у 1971, 80, 93 роках у Тернопільський обласний краєзнавчий музей. А це фігури святих Франциска Борджія, святого Вікентія, чаші, царські ворота, фігури алегорії і святого Товія. Цінності депутати хочуть повернути у церкву і в костел, а умови для зберігання обіцяють творити. Рішення депутатів зумовлене тим, що неодноразово високі люди мистецтва з Польщі намагалися вивезти якусь з робіт Пінзеля. Твори геніального митця зникли з костелу у Буданові Теребовлянського району. Їх вивезли у Польщу. А 5 років тому у Бучачі під час реставрації ратуші впала статуя Феміди. Тому нещодавно фрагменти двох скульптур Пінзеля з ратуші перенесли у Бучацький краєзнавчий музей. Однак перенесення творів Пінзеля з Тернопільського музею у Бучач має бути передусім погоджене Міністерством культури. Голова Тернопільської облради Олексій Кайда звернення депутатів Бучацької районної ради назвав нісенітницею і, за його словами, ніхто не займатиметься перенесенням скульптур. А головний редактор культурологічного журналу Тарас Возняк зазначив:
«Ми поки що нічого не беремо.
У жовтні 2011 року у Луврі представлятимуть 20 робіт Пінзеля протягом 4 місяців. Однак в основі експозиції будуть скульптури з храму у селі Годовиця на Львівщині, а також роботи з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Усі фінансові витрати щодо організації виставки бере на себе французька сторона. Скульптурами Іоанна Пінзеля, за словами директора Львівської картинної галереї Возницького, зацікавився і Вашингтонський музей. Мандрівка мистецьких творів Пінзеля за кордон – це свідчення європейськості України, каже пан Возницький. І він не припускає, що якась з робіт може не повернутися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Сам розкажи сусідам.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.